Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Πρώτα απ' όλα θέλω να σας καλωσορίσω, κυρία Κωνσταντίνα Τζούνι, που βρήκατε την ευκαιρία να μιλήσετε στο ελληνικό πρόγραμμα για ένα θέμα το οποίο έχουμε ξεκινήσει να ασχολούμαστε εδώ και λίγους μήνες, για τα αρχεία Δαρδάλη.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνεις για την ιστορία της παροικίας.
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ας μείνουμε όμως σε αυτό το θέμα, το οποίο ξεκινήσαμε πριν από λίγο διάστημα και έχει να κάνει βέβαια με μια σειρά σεμιναρίων.
Ναι.
Τα οποία γίνονται με αφορμή τα περίφημα αυτά αρχεία που είναι στο Λατρόπ. Εσείς θα δώσετε μία ομιλία στις 21 Αυγούστου, έχει τίτλο «Ένα παράλληλο σύμπαν». «Growing up Greek in the 50s and the 60s», μεγαλώνοντας Ελληνίδας το 50 και το 60. Πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα να πούμε ποια είναι η δική σας σχέση με τα αρχεία.
Έχω μακροχρόνια σχέση, ακόμα και όταν ξεκίνησε το ΕΚΕΜΕ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι τα ξεκίνησαν και... είχα πάρα πολύ καλή σχέση και τότε. Πολλές φορές πήγαινα στο ΕΚΕΜΕ και μου δάνεισαν διάφορα αντικείμενα που τα είχα ανάγκη για την έρευνά μου. Νομίζω ότι η κίνηση που έγινε μετέπειτα ήταν πολύ θετική, γιατί τώρα, ενώ είχαν συγκεντρωθεί πολλά αρχεία, τώρα έχουν καταγραφεί πάνω και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Έχουν καταγραφεί τώρα στη βιβλιοθήκη του Λατρόπ. Και έτσι έχουμε κατάλογο και ξέρω πολύ καλά ότι η Στέφη και οι συνεργάτες της ελπίζουν δηλαδή να γίνουν ένα επίσημο μέρος της βιβλιοθήκης και να μπορούμε εμείς οι ερευνητές να πηγαίνουμε άνετα να τα χρησιμοποιούμε.
Τα αρχεία κατά πόσο σας βοήθησαν στις μελέτες σας, στις έρευνές σας, στις μεταφράσεις σας?
Εγώ ασχολήθηκα με την εμπειρία των γυναικών. Και όλοι ξέρουμε ότι την δεκαετία του 50 και 60 και του 70 οι γυναίκες, όχι μόνο στην παροικία μας πάνω, δεν θέλω ποτέ να παραξηγηθεί αυτό το θέμα ότι μόνο στην δικιά μας παροικία, σε όλες τις παροικίες, οι γυναίκες ήταν στο περιθώριο. Και όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι με βοήθησαν ενεργά ως προς αυτό. Εμένα με βοήθησε περισσότερο η Ελλήνο-Αυστραλιανή λογοτεχνία. Γιατί κατάλαβα, εφόσον δεν υπήρχε η ιστορία των γυναικών σε επίσημα έγγραφα, για να δούμε τι ενδείξεις υπάρχουν στα λογοτεχνικά έργα, ότι αυτές οι γυναίκες υπήρχαν εδώ και ότι κάνανε πάρα πολλά αξιόλογα πράγματα. Το ενδιαφέρον είναι ότι η έρευνά μου που βασίζεται πάνω στην Ελλήνο-Αυστραλιανή λογοτεχνία των γυναικών, για να ολοκληρώσω αυτή την έρευνα, γιατί φυσικά έγινε περισσότερο σε τμήμα αγγλικής λογοτεχνίας, αναγκάστηκα να μεταφράσω τα έργα τους. Ήταν τεράστιο έργο. Εκτός από την θεωρητική μελέτη, μετάφρασα και πάρα πολλά έργα τους. Και αυτά τα έργα τώρα τα χρησιμοποιούν ερευνητές σαν ιστορική ένδειξη για την εμπειρία των γυναικών της μεταπολεμικής γενιάς. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι τα χρησιμοποίησα ενεργά για την έρευνά μου, αλλά σίγουρα θα τα χρησιμοποιήσω περισσότερο από εδώ και πέρα. Γιατί τώρα θέλω να ασχοληθώ με, ας το πούμε για την ώρα, μικρές μελέτες, όπως αυτό που κάνω τώρα, που κοιτάζω την εμπειρία των παιδιών. Ειδικά το φωτογραφικό υλικό είναι πολύ συγκινητικό και πολύ σημαντικό για μένα.
Επομένως, το παράλληλο σύμπαν στο οποίο θα αναφερθείτε στις 21 του Αυγούστου, ποια είναι τα παράλληλα σύμπαντα για σας?
Θα ήθελα να πω πάνω δύο λόγια για το πώς κατέληξα σε αυτό το θέμα. Συνήθως ασχολούμαι με την εμπειρία της Ελληνίδας μετανάστριας, αλλά επειδή διδάσκω εδώ και κάμποσα χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Μόνες σε τμήμα εκπαίδευσης, σκέφτηκα να ασχοληθώ με την εμπειρία των παιδιών. Είναι σημαντικό να διευκρινίσω ότι οι ελάχιστες από τις πηγές μου προέρχονται από επίσημα έγγραφα, είτε από την ευρύ κοινωνία είτε από την ελληνική παροικία. Η ομιλία μου βασίζεται στην Έλληνο-Αυστραλιανή λογοτεχνία, σε προφορικές καταθέσεις, σε φωτογραφικό υλικό, καθώς και σε προσωπικές εμπειρίες και αναμνήσεις δικές μου. Οπότε, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο σκέφτηκα να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Είναι παράξενο, ξέρεις, τα παιδιά δέχονται τα πράγματα όπως τα βρίσκουν. Και αυτό το βλέπουμε συνέχεια σαν εκπαιδευτική. Δηλαδή, την δεκαετία του 60, όταν μεγάλωσα εγώ και χιλιάδες άλλα παιδάκια, υπήρχαν δύο κόσμοι. Πηγαίναμε στο σχολείο. Στο σχολείο την εβδομάδα ήμασταν Αυστραλάκια. Τραγουδάγαμε God Save the Queen, μάθαμε αγγλικά, διαβάζαμε όλα στα αγγλικά, παίζαμε με παιδάκια από πολλές άλλες φύλες, αλλά τότε περισσότερο με Αυστραλάκια, με Anglo-Australians όπως λέμε. Στο σπίτι η ζωή μας ήταν εντελώς διαφορετική και τα διαχωρίσαμε άνετα. Ξέρεις, από τη στιγμή που μπαίναμε στο σπίτι μιλάγαμε ελληνικά. Όλα τα παιδάκια τότε μιλάγαμε ελληνικά, γιατί οι γονείς μας μιλάγανε ελληνικά. Δεν είχαν καιρό που ήρθανε από την Ελλάδα. Κάτι άλλο που σπάνια αναφερόμαστε σε αυτό. We were working class children. Είμαστε παιδιά της εργατιάς. Οι γονείς μας δουλεύανε σε εργοστάσια. Δουλεύανε πολύ σκληρά. Δουλεύανε small businesses, milk bars, fish and chip shops κτλ. Ντυνόμασταν αλλιώς. Πηγαίναμε σε δικούς μας χορούς και σε δάμους, βαφτίσια. Πηγαίναμε στο ελληνικό σχολείο. Πολύ σημαντική διαφορά. Greek school. Όλοι πηγαίναμε στο ελληνικό σχολείο. Όλα ήταν ελληνικά. Την Κυριακή το πρωί φυσικά, οι περισσότεροι από εμάς, πηγαίναμε στην εκκλησία. Το απόγευμα, πάρα πολλοί από εμάς, πηγαίναμε στο ποδόσφαιρο. Το βράδυ στο ελληνικό κινηματογράφο. Και έτσι υπήρξε ένα παράλληλο σύμπαν και τα σχολεία μας δεν είχαν ιδέα γι' αυτό. Δεν είχαν ιδέα εμείς ποιες εμπειρίες είχαμε όταν φεύγαμε από το σχολείο. Δεν ενδιαφέρονταν. Ήταν άλλη εποχή. Ήταν μια πιο σκοτεινή εποχή, αν θέλεις. Δεν είχε μπει ακόμα ο πολυπολιτισμός στην συνείδηση των ανθρώπων τότε.
Τα πρωινά πηγαίνατε στα σχολεία, προσπαθούσατε να γίνετε Αυστραλάκια. Αλλά αυτό το θέλατε, το κάνατε με το ζόρι προκειμένου να νιώθετε κι εσείς ένα κομμάτι της Αυστραλιανής κοινωνίας στη διάρκεια της ημέρας.
Θα σας πω κάτι που είναι ενδιαφέρον. Τώρα διδάσκω πάρα πολλά παιδιά στο Μόνες που έρχονται από την Κίνα, international students. Αυτά αλλάζουν το όνομά τους εθελοντικά. Χρησιμοποιούν ό,τι όνομα θέλουν, ό,τι όνομα τους αρέσει. Διαλέγουν κάποιο όνομα from global English names που λένε. Εμείς δεν είχαμε τέτοια ευκαιρία. Πηγαίναμε στο σχολείο και οι δασκάλες, οι δάσκαλοι αλλάζαν τα ονόματά μας. Εγώ έγινα Ντίνα όχι επειδή το διάλεξα, αλλά επειδή το επιβάλλανε. Ξέρεις, ο Κωνσταντίνα, we can't say this, you know. Ίσως αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο στο γεγονός ότι διάλεξα παντού, ειδικά στα γραπτά μου και ειδικά όταν μιλάω, να χρησιμοποιώ το όνομά μου ολόκληρο, Κωνσταντίνα. Έχω ακούσει από πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά, ότι οι δάσκαλοι τα δέρνανε όταν μιλάγανε άλλη γλώσσα. We speak English here. Δεν νομίζω ότι κανένα παιδάκι πήγε και σκέφτηκε ότι, ξέρεις, ευσυνείδητα θα γίνω Αυστραλάκι. Ίσως αργότερα, ξέρεις, με την πέραση του χρόνου, μετά άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν δύο κόσμοι εδώ. Αλλά στην αρχή ήμασταν πολύ μικρά. Οι περισσότεροι από εμάς δεν ξέραμε αγγλικά και σιγά σιγά μάθαμε τα αγγλικά και έτσι μπήκαμε στη ροή της καθημερινότητας με το σχολείο μας.
Να ακούσουμε περισσότερα και πολλά ακόμα πιο ενδιαφέροντα στην παρουσίασή σας, που θα γίνει στις 21 Αυγούστου, σωστά?
Ναι, 21 Αυγούστου είναι Τετάρτη, 7 η ώρα, στο χτίριο της, το Mezzanine, της ελληνικής κοινότητας. Και συνεργάζεται το Latrobe με την ελληνική κοινότητα εδώ και χρόνια, έτσι κι αλλιώς. Και ναι, οπότε θα γίνει εκεί. Η σειρά από ομιλίες εκεί θα γίνονται.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε αυτές τις πολύτιμες σκέψεις μαζί μας.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο. Ευχαριστώ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες σαν αυτή που μόλις ακούσατε? Βρείτε μας στην εφαρμογή SBS Radio App.